To období po roce 2011 můžeme opravdu označit za zlatou éru českého tenisu. Těch úspěchů českých tenistů a tenistek na sebe navazovalo velmi mnoho. Petra Kvitová v roce 2011 vyhrála Wimbledon.
Eso, Petra Kvitová je šampionkou Wimbledonu.
V roce 2014 znovu. V roce 2012 čeští tenisté a tenistky jako první na světě vyhráli během jediného roku Davis Cup, Fed Cup i Hopmanův pohár.
Radek Štěpánek to dokázal. Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
V roce 2013 tenisté znovu vyhráli Davis Cup a v tom roce navíc Česko vládlo zároveň mužskému i ženskému žebříčku ITF. A to nebylo všechno. Karolína Plíšková v roce 2017 vedla ženský světový žebříček.
Není to samozřejmě taky lehký, to když ještě přesně víte, jako v dnešní době, že když se vyhraje tenhle zápas, bude světá jednička.
V posledních letech vítězila Barbora Krejčíková nebo Markéta Vondroušová.
Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle, Markéta Vondroušová.
A všechny tyhle úspěchy se opravdu staly v době, kdy Českému tenisovému svazu vládl Ivo Kaderka a tu svou pozici si ještě víc upevňoval.
Radiožurnál uvádí investigativní sérii Systém Kaderka. Reportér Artur Janoušek přibližuje své vyšetřování jedné z největších dotačních kauz v českém sportu.
Tak v čem tkví ten fenomenální úspěch českého, hlavně ženského tenisu, který jsme teď sledovali o víkendu?
Ptají se na to v podstatě po celé Evropě, po celém světě. No, český tenisový svaz funguje, kluby fungují, fungují rodiče, fungují trenéři a ta mozaika prostě je dlouhodobě poskládaná tak, že ty věci prostě jedna vychází z druhé. A
on se tím velmi rád chlubil, tvrdil, že Český tenisový svaz pod jeho vedením vybudoval unikátní systém, který dokáže odhalovat mimořádné tenisové talenty a dál je rozvíjet. Je otázka, jestli on sám přispěl k tomu, že těch úspěchů právě v téhle době bylo tolik. Každopádně rád to o sobě tvrdil, i když třeba tenistka Andrea Sestýny Hlaváčková to viděla trochu jinak.
Neměla jsem moc ráda, když se v tom světovém měřítku, ale teď mluvíme o dospělých, jako on vlastně byl doprsou za to, jak to tady skvěle vede a na základě toho, že jsme teda ty Fed Cupový vítězky. Když v mých očích jako to zase tak jako nebylo.
Ivo Kaderka měl k tenisu blízko odmala. Jako dítě odehrával první míčky na kurtech tenisového klubu ve svém rodném Vsetíně. Nikdy se ale nestal nějakým významným tenistou. Přesto v roce 1998 kandidoval do čela tenisového svazu a bylo to tehdy poměrně překvapivé, protože Kaderka nebyl v té době ještě příliš známý a on sám v rozhovoru pro O2 TV Sport v říjnu 2023 řekl, že kandidoval vlastně úplnou náhodou.
Zazpomínám na svého velkého životního, velmi moudrého kolegu Karla Hrdého, který už se na nás dívá bohužel z nebe, už tady mezi náma není. Já jsem byl tenkrát náměstek ministra pro místní rozvoj.
Karel Hrdý, na kterého Kaderka vzpomíná, byl českým politikem. Oba se pravděpodobně znali z ministerstva pro místní rozvoj, kde byl Kaderka v roce 98 náměstkem ministra a Karel Hrdý tam byl vrchním ředitelem sekce mezinárodních vztahů. Kromě toho byl Hrdý také funkcionářem Severočeského tenisového svazu.
Pan kolega Hrdý si postěžoval, že ho čeká bláznivý víkend, že se bude volit tenisový prezident. Mezi kandidáty byl tenkrát bývalý předseda vlády i pan Václav Klaus a tenkrát stávající prezident Jan Kodeš, který byl pod palbou obrovské kritiky celého hnutí a další a další. A já jako člověk, který celý život jsem měl tenis jako něco, co miluju, co provázelo celý můj život, tak jsem v tu chvíli řekl panu Karlovi Hrdému v tom, měli jsme tenkrát služební Tatru, to vím, 613. A já mu říkám, no tak, co kdyby jsme do toho šli spolu? Tak jsem to prostě jen tak řekl. Teď byla minuta ticho a on říká, a to myslíte vážně? Já říkám, no tak co? Tak Proč ne, tak to zkusíme. No a tak to vzniklo.
Volba šéfa svazu tehdy v roce 98 nejprve skončila patem a do opakované volby šel pak už jen Kaderka a tehdejší šéf svazu Jan Kodeš a Kaderka drtivě vyhrál.
Novým prezidentem Českého tenisového svazu byl zvolen náměstek ministra pro místní rozvoj Ivo Kaderka. Na mimořádné valné hromadě pro něj hlasovalo 80 ze 119 přítomných delegátů. Dosavadní prezident Jan Kodeš získal pouze 12 hlasů.
Bylo to tehdy opravdu velké překvapení, i když funkcionáři na Kaderkovi už tehdy oceňovali, že on byl velmi dobrý rétor, dokázal strhnout publikum nebo tu valnou hromadu v tomto případě na svoji stranu a působil velmi, velmi přesvědčivě. Kaderka okamžitě po tom, co převzal funkci prezidenta Českého tenisového svazu, tak vystoupil proti předchozímu vedení velmi razantně. Už tehdy se projevil ten jeho buldozerský styl jednání a když přebíral po Janu Kodešovi vedení Českého tenisového svazu, prohlásil, a teď budu citovat, vstoupil jsem do hnízda sršňů před nafoukané neuměteli, kteří chtěli šéfovat svět přes výplet tenisové rakety a přivedli ten skoro ke zkáze. Já jsem se obrátil i na Jana Kodeše, jestli by po letech na ty události zavzpomínal. Jeho syn nám ale vzkázal, že už o Kaderkovi nechtějí mluvit.
My jsme se jakoby dohodli s otcem, že k tomu nechce dávat žádný vyjádření, jak jsem vám říkal minule. Vůbec o to nestojíme, jo?
Dobře, tak jo, tak se na to.
Tak jo,
naschledanou.
No a kvůli těm detailům z toho sportovního prostředí nebo z prostředí tenisu jsem se obrátil na kolegu Jaroslava Plašila, tenisového experta Radiožurnálu.
On se zbavil těch v uvozovkách méně pohodlných a obklopil se těmi oddanými naprosto, ale určitě manažerské schopnosti má velké, ale určitě bych vyzdvihl, a už jsem to říkal, jméno Miroslava Černoška, kterého on hodně potřeboval, si myslím, být s ním za dobře, protože to byl ten člověk, který uměl přitáhnout velké legendy, velká jména, na rozdíl od Ivo Kaderky, který byl, řekněme, v nějaké rozepři s těmi velkými hvězdami, legendami.
Proč?
Protože si myslím, že s nimi neuměl komunikovat, když to řeknu zjednodušeně. Nechci říct, na čí straně byla chyba, ale zkrátka asi se nechoval tak, jako si ta situace vždy vyžadovala.
Byl to ten jeho razantní styl?
Ano, takový razantní styl. On se s ničím jako moc jako nepáral v uvozovkách. Já nechci říkat, jako měl pravdu, neměl pravdu, to vůbec to ať hodnotí jiní. Ale zkrátka ten jeho vztah s velkými hráči v minulosti nebyl vůbec jako dobrý. Skoro bych řekl, že byl chladný nebo nulový. A Miroslav Černošek z Prostějova, to byl člověk, který naopak jako to s těmi velkými jmény uměl. Takže on přivedl Ivana Lendla několikrát do Česka na nějaké různé turné, exibice. On přivedl další hráče, světové i hráče. Jo, měl ty velké akce, měl velké sny a přes právě ty zpřízněné politiky dokázal na to schánět peníze. Takže Miroslav Černošek dal dohromady, že ten úspěšný tým, který pak vyhrál dvakrát Davis Cup, tak na začátku úplně bylo to, že se musel vrátit do týmu nějak Radek Štěpánek, který by asi jako ten nebyl úplně názorově ve schodě třeba s panem Kaderkou a tak dál. No. Takže tam bylo víc takových věcí, které by nikdy nebyly. Jo. A to ten, myslím, že Ivo Kaderka jako věděl, že Miroslava Černoška strašně potřebuje, protože to byly ty úspěchy a těmi se pak, když to teď řeknu hloupě, taky mohl i chlubit. No.
Shodou okolností, možná si vzpomenete, jsme spolu v ranním Radiožurnálu mluvili ráno před semifinále Davis Cupu. A trochu jsme předbíhali, když jsme se bavili o tom, jaký by to byl úspěch hrát finále proti Španělsku. Teď to přichází. Je to historický víkend pro český tenis?
Tak já si myslím, že to je přímo nadpozemský úspěch po 29 letech. Čekali jsme na to skutečně skoro 30 let a v tuto chvíli je to Česká republika a Španělsko, na které se bude dívat celý svět a hrajeme o titul mistru světa v tenisu družstev, takže je to něco prostě úžasného.
Kdyby byl předseda, já, tak by mi to rozhodně nedělalo dobře, abych měl stínovýho předsedu. Ale když jim to vyhovovalo, to byla jejich věc.
Na to, jak fungoval vztah mezi Ivem Kaderkou a Miroslavem Černoškem, jsem se zeptal také bývalého předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, který byl podobně jako Kaderka považován za vlivného sportovního funkcionáře, možná taky trochu kontroverzního. Shodou okolností přesně rok po Kaderkově zatčení a jen pár dní potom, co jsme s ním natáčeli, byl i Jansta obviněn a šel do vazby. Bylo to ale v jiné kauze, která se netýkala sportu.
U mě je rozhodující můj výkonný výbor. To znamená jako sportovně politický vedení toho svazu. A tady bylo jasný, že ten pan Černošek svou prací a svým vlivem vytváří toho stínového předsedu.
Že natolik silná postava
pan Černošek byla a je pořád smyslově silná osobnost, protože on tomu sportu rozumí, žije tím, má ho rád. Ukažte mi českého sportovního manažera, který dosáhl takových výsledků, já takového žádného neznám.
A ten vztah teda mezi nima, je to vztah založený na prospěchu těch obou, oni se vzájemně potřebují.
Tam musel být určitě prospěch, jako vzájemný. Každý něco potřebuje, takže oni se vycházeli vstříc. To znamená, že jim to fungovalo. Že to,
vzájemně byli pro sebe důležitý, nebo pořád?
Jednoznačně, proč by to jinak dělali. Ten tenis šel nahoru, výsledky měli, ekonomicky fungovaly asi taky dobře. No to já jen jsem neviděl, protože dovnitř svazu nevidím, ale navenek to působilo výborně.
Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kde se to projevovalo, že třeba ten pan Černošek měl tu velkou sílu v tom tenise?
No v tom VIPu.
A jak konkrétně, jestli to můžete říct? Já myslím, že to nejsou
věci. Tak ty politici chodili za panem Černoškem, že jo? Takhle já jsem to viděl. Pan Černošek je chemik. Jako chemik duší sportovních, takže on umí jednat. A on vlastně vyvažoval tu sílu Ivoše, takovou tu sílu, brutalitu, protože on se nebál říct některé věci, které i ty politici neradě slyšeli. Jo, to zase Ivoš, pozor, Ivoš jako uměl říct negativní věci tak silně, že ten politik z toho byl špatný, že to pan Černošek to byl kultivovaně, takže on...
Ten vztah mezi Kaderkou a Černoškem, jak ho popisuje třeba Jansta, a význam Černoška pro tenisový svaz, to bylo velmi zajímavé. Proto jsem vyrazil za Černoškem do Prostějova, doma jsem ale zastihl jen jeho manželku, která slíbila, že se Černošek ozve.
Dobrý den, my se strašně omlouvám, že vás otravil. My jsme z Českého rozhlasu, chtěli jsme se ptat, byl by doma prosím pan Černošek?
Není doma manžel.
Není doma?
Ne, je na cestách.
Kde by jsme ho, nebo kdy by byla větší šance ho zastihnout?
Určitě, ale teď není doma, takže já nevím, jak dáte mi na sebe telefon určitě. Nebo něco.
Černošek se už ale neozval, mobil nebral, nakonec poslal jen SMSku, ve které psal, že nemá zájem natáčet žádný podcast. Je pravda, že v době, kdy Kaderka šéfoval tenisovému svazu, vyrostla v Česku síť minitenisu, baby tenisu, tréninkových středisek mládeže, národních center, vytvořil se systém volných karet, velkého množství turnajů, na kterých se čeští hráči mohli utkávat se zahraničními soupeři a získávat vlastně tak ty zkušenosti. Kaderka se vždycky chlubil, že je to vlastně jeho výtvor, že je to jeho vynález. Třeba v červenci 2023 v České televizi mluvil o tom tajemství české tenisové školy.
Při semifinále v prezidentské loži po mé levici seděla paní velvyslankyně, kterou dobře známe už z doby, kdy byla velvyslankyní ve Francii, protože nás k sobě pozvala tenkrát po Davis Cupu na ambasádu a povídali jsme si velice zajímavě a pozvala nás do rezidence na večeři. A tam jsem jí musel popsat celý ten systém v podstatě od přípravy, od malých dětí. A povídali jsme si až do 10:30 do večera a ona mě říká, mě to hrozně zajímá, protože se o to bude starat princezna a po ukončení finále nám přišla od paní velvyslankyně. SMSka mám jí schovanou na pořád ve svém telefonu, že opravdu Kate přišla a chtěla to celý popsat a paní velvyslankyně mě poděkovala a řekla mě, zaplať pánbu, že jste mě nabrýfoval.
Tak abyste si neudělali moc velkou konkurenci v Británii, když jim to prozradíte.
Ne, tak ten top secret, to mi vždycky říkají Ivo, řekni nám ten top secret, tak ten my si necháváme pro sebe, to je naše know-how.
No a mě zajímalo, jak to vidí samotní tenisté. Jestli je pravda, že v té jejich kariéře jim ten systém, který Český tenisový svaz vytvořil, jestli jim to nějak zásadně pomohlo v té kariéře. Natáčel jsem rozhovor třeba s Brendou Fruvirtovou, Karolínou Plíškovou.
I u nás to tak bylo, jako by u mě a u Segry, že my jsme tu podporu měli taky, dejme tomu, do nějakých těch 18. A pak vlastně už jste jakoby dospělej hráč, takže už se tak nějak očekává, že si třeba jakoby na nějaký ty cesty nebo výjezdy vyděláte prostě sám, samozřejmě ne vždycky a ne hned, jako se to daří.
Tomášem Berdychem.
Určitě pomohlo, určitě jo, protože já musím říct, že vlastně v tom začátku by mý rodiče určitě neměli na to, aby mi ten tenis vlastně sponzorovali od malinka, nebo od malinka ano, ale potom vlastně v momentě, kdy to dítě dneska už začne potřebovat mít ty trenéry, mít ten servis, mít ten tým, vlastně mít kde vůbec chodit trénovat a tak dále. Nemluvím ani o tom, že prostě musí začít jezdit na turnaje, nejenom u nás, musí jezdit do ciziny a tak dále, tak musí.
Nebo Andrejou se Stiny Hlaváčkovou.
Já jakoby, když vzpomínám na moje začátky,
ano,
na ty juniorské roky, tak si uvědomuju, že ta podpora od svazu tam jako byla vlastně. Ale na druhou stranu jsem měla to štěstí, ten talent, že jsem byla jednou z nejlepších juniorek světa, že jsem vlastně končila juniorky na prvním místě na světě v deblu a v top ten singlu. Tudíž jakoby já jsem si to i obhájila, to, že nás ten svaz jakž takž podporoval v nějakých výjezdech. Právě v těch juniorech si vybavuju, že nám prostě svaz platil výjezdy po světě na juniorský turnaje, že jsme opravdu třeba 6x za rok jeli někam pod vedením svazového trenéra, což byl většinou trenér jedné z nás nebo jednoho hráče z nás. Ten si nás vzal trošičku jako pod sebe, protože to bylo prostě strašně drahý objet Ameriku, Itálii, Francii, že jo, ty Grand Slamy juniorský se jeli, US Open se jelo, Asie se jela, Osaka, tam jsme byli taky se svazem, v Jižní Americe jsme byli se svazem, takže to jsou jako velký výjezdy a jako mám pocit, asi by to byla skvělá otázka na mýho tatínka, který to v té době jako samozřejmě všechno platil, jestli mu to finančně hodně pomohlo vlastně. Jo,
většina z nich řekla, že ten systém, který tenisový svaz nastavil, je dobrý, ta podpora byla určitě důležitá. Hlavně zdůrazňovali, že důležitý byl ten systém mnoha turnajů, které v České republice probíhaly. Zároveň ale řekli, a na tom se shodli úplně všichni, že ještě důležitější než to, co ten tenisový svaz vytvořil, tak byla hlavně jejich vůle a především vůle jejich rodičů.
V mých očích to byla zásluha mých rodičů a těch trenérů, který jsme platili, a toho individuálního přístupu. Vůbec ne žádný organizovaný činnosti.
Andrea Sestýny Hlaváčková není jediná s takovým názorem. Podobně o své zkušenosti s kaderkou mluví i bratr Petry Kvitové, Libor Kvita.
On vykřikoval, že Petru znal 12 let a poprvé ji viděl, když vyhrála juniorskou pardubickou juniorku. Jo. Takže vykřikoval do médií, jak ji zná a v životě ji neviděl až na pardubické juniorce. Jo. Takže 4 roky plácal nesmysly, že ji zná. Občas ne, jako teda víc mluvil, než aby no první mluvil a pak možná něco řešil.
Kaderka si velmi brzy vybudoval v tenisovém svazu tak silnou pozici, že při některých volbách se stávalo, že ani neměl soupeře. Například v roce 2010, ano, tam měl jediného protikandidáta, byl to europoslanec za ODS Edvard Kožušník. Ten svoji kandidaturu bral spíše jako způsob, jak zviditelnit plážový tenis, který tehdy vedl.
Dobrý den, Kožušník. Volám, jak jsem slíbil, ale později, než jsem slíbil.
Pohodě. O vás dokonce na té volbě v roce 2010 řekl, když si dostal otázku, jestli by s protikandidátem si dokázal představit nějakou spolupráci, tak řekl, že s diletanty nespolupracuje.
Ano.
Jak to na vás působilo?
Arogantně, tak jako jak jinak. On měl scénář vlastně na celou tu valnou hromadu, že měl vlastně přímo připravené otázky těch lidí na mě, kde já jsem vlastně odpovídal, když jsem chtěl odpovídat relevantním způsobem a začal jsem jako používat toho času a toho mikrofonu, tak bylo přikázáno, že už neodpovídám na tu otázku, byl mi vyplut mikrofon.
Aha.
Jo, takhle.
To on sám nařídil, aby vám vypnuli mikrofon?
Vypněte mu mikrofon.
Takhle to přímo řekl?
Takhle, cituji.
A tenisový svaz dokonce změnil stanovy tak, že v nich přímo stálo, že prezidentem svazu je Ivo Kaderka. A aby nebylo pochyb, tak k tomu jeho jménu přibylo dokonce datum jeho narození a bydliště. Ono to skoro vypadalo, jako kdyby tenisoví funkcionáři nepočítali s tím, že by někdy v budoucnu mohl tenisový svaz vést někdo jiný. Já jsem o tom mluvil s několika politiky a třeba senátor z podvýboru pro sport Josef Klement za KDU-ČSL prohlásil, že takové stanovy jsou velmi neobvyklé.
A když to teď poslouchám, jak to říkáte, tak si nemyslím, že to je správně. Jo. Obvykle bývá, že se jmenuje předsedou nebo prezidentem dané organizace nebo spolku osoba ta a ta, a bez dalších podrobností.
Několikrát se ukázalo, že kaderka jde tvrdě za svým a nemá problém se pohádat jak s lidmi uvnitř svazu, tak i s těmi velkými sportovními tenisovými jmény. Třeba když v roce 1999 odvolával od Davis Cupového týmu úspěšného tenistu, vítěze Davis Cupu z roku 1980 Tomáše Šmída, tak o něm kaderka prohlásil, že jako tenista nic nedokázal.
Také odvolaného Tomáše Šmída jsme zastihli na telefonu, aby nám k tenisové události řekl své stanovisko.
To považuji jako za velký intriky, ani jeden ten bod vůbec to nemá jako s logikou normální co společného, prostě nesmysly, to je prostě záminka. A já opravdu tyhle ty lidi, teda, jestli vedou český tenis, tak opravdu teda, ať tě pán Bůh ochraňuje.
Nebo když v roce 2006 na Prague Open se loučila s kariérou Martina Navrátilová.
Budete, ale bylo to vaše poslední pražské vystoupení?
Že bude poslední, to nemůžu říct stoprocentně, ale já tak daleko do té budoucnosti se nedívám, vždycky všichni chtějí vidět.
Tak o ní kaderka prohlásil, že do Česka stejně přijela jenom kvůli penězům za startovné. Prostě Ivo kaderka potřeboval všem dokázat, že on je tady boss, že on tady rozhoduje. A to za každou cenu. A asi nejvíc to bylo vidět i mediálně na sporu s dlouholetým reprezentantem Lukášem Rosolem. Bylo to v roce 2021, šlo tam o účast na Davis Cupu a hráči tehdy, kteří nastupovali v Davis Cupu, si původně sami rozdělili, kolik kdo dostane za ty odehrané zápasy, které měli odehrát v Rakousku. V tom do toho vstoupil kaderka a řekl, nařídil jim, kdo kolik bude brát. Lukášovi Rosolovi se to tehdy nelíbilo, nejprve řekl, že s tím nesouhlasí, nakonec tu smlouvu podepsal, ale nepodepsal ji kaderka. A v den, kdy měli odjet do Innsbrucku, do Rakouska, k tomu Davis Cupu, tak vlastně zařídil, že ten Rosol nikam nejel, Česko jelo bez něj, místo 5 hráčů jeli 4 a Česko prohrál. Kaderka potom v médiích prohlašoval, že Rosol si tímhle způsobem chtěl jenom vynutit víc peněz a že by dokonce v Innsbrucku podle kaderkových slov vůbec nehrál. On doslova řekl, že by nastoupil leda do tramvaje, ale určitě ne na kurt. Až takhle posměšně se vlastně jako o něm vyjadřoval. Tím to ale neskončilo. Po tom utkání v Davis Cupu kaderka dokonce podle některých funkcionářů tenisových zakázal klubům, aby nechávali Lukáše Rosola hrát nebo trénovat na jejich kurtech, v jejich klubech. Jinak hrozilo, že nedostanou dotace. Dokládají to autentické nahrávky, které jsem získal v roce 2023. Na jedné mluví třeba hlavní manažer první ČLTK Vladislav Šavrda.
Víš co, já se Lukáši musím opravdu zeptat jako toho šéfa, jako jestli on by řekne, to je embargo, jinak se na vás vytrknu a nedám vám peníze, tak máš smůlu, jo, to já prostě nemůžu proriskovat. Ale já musím respektovat to, že od něj dostáváme peníze a kdyby tohle to mělo se kvůli tomu stopnout nějak, tak prostě ti musím říct na rovinu, že to nejde. Prostě.
Zákaz hrát dostal Lukáš Rosol třeba i v Přerově od předsedy klubu Petra Huďky.
Já nevím, jestli tam se to změní. Tak jo. Jo, ale my jsme pořád na ní strašně závislí, prosím. Ale v momentálním stádiu a při jeho síle proti němu nikdo nebude. Oni mají právo prosit tomu klubu neposunout dotaci. Na těch dotacích si závislej.
A podobné to bylo v dalších dvou velkých českých klubech. Já jsem se potom v roce 2023 ptal těch představitelů klubů, jestli to můžou okomentovat, to, že teda kaderka vydal nějaký zákaz pro tenistu Rosola. Šavrda tehdy řekl, že o tom nic neví. Huďka prohlásil, že jde o absolutní nesmysl a funkcionář dalšího klubu dokonce posměšně na můj dotaz reagoval, že v tom tenistu mám asi trochu hokej. Letos v únoru jsem se jich zeptal znovu. Šavrda tentokrát připustil, že skutečně tenistu Rosola nemohl nechat hrát. Podobně reagoval i Petr Hůďka mladší, současný předseda Přerovského tenisového klubu. A oba řekli, že opravdu ten zákaz existoval, že opravdu ho Kaderka vydal. Bylo ale z jejich komentářů cítit, že i teď po zatčení Iva Kaderky jsou pořád ještě hodně opatrní.
Šavrda, prosím.
Janoušek, Český rozhlas, dobrý den.
Dobrý den.
Já už jsem vás kvůli tomu kontaktoval asi před rokem. Šlo o tu nahrávku, kde mluvíte o tom, že pan Lukáš Rosol u vás nemůže hrát, protože byste mohli přijít o peníze od svazu.
Zaprvé pan Rosol nebyl nikdy členem ČLTK a nebyl důvod, proč jako bych to měl umožňovat, a jestli tady bylo nějaký embargo, který jako vyhlásil Český tenisový svaz, vzhledem k tomu, že se soudili nebo něco podobného, tak my jsme to respektovali prostě a co k tomu dál říct. Jako, jo.
A nebylo to jako přehnaný strach z Kaderky a z vedení Českého tenisového
svazu? Ale já to nechci, podívejte se, já opravdu to nechci komentovat. Jako mě se ta kauza netýkala nijak, našeho klubu se taky netýkala.
Doteď jsme mluvili o prezidentovi Českého tenisového svazu Ivo Kaderkovi. Někdy v roce 2017 se ale v tenisovém svazu objevila další výrazná postava. Je to Vojtěch Flégl, šéf tenisového klubu Spoje Praha. Mimochodem další z těch obviněných v té dotační kauze. A on začal vystupovat podobně autoritativně jako Ivo Kaderka, ale mohl si to dovolit právě proto, že byl spojencem Iva Kaderky. Postupně se ukázalo, že Vojtěch Flégl je dokonce Kaderkovou pravou rukou. A ukázalo se to například v prosinci 2021, když profesionální tenista Marek Gengel se tehdy zastal svého kamaráda Lukáše Rosola. Bylo to v tom sporu s Ivem Kaderkou?
Zešlo z toho to, co jsem napsal na Instagram. No. Myslím si, že jsem napsal, že je to ostuda Českého tenisového svazu v čele s panem prezidentem Kaderkou, který už měl být dávno v teplákách.
A Flégl se do něj okamžitě pustil.
Následovala potom zpráva od pana Flégla, co mi k tomu řekneš. Vlastně přišel mi vyskrýnovaný obrázek, co mi k tomu řekneš. No a já, co si pamatuju, tak jsem, myslím, napsal, co bych k tomu měl říct. Všichni víme, jak to je. Zastal jsem se kamaráda, co je na tom špatného, jsem mu napsal. Jo? A pak ta konverzace vlastně pokračovala s panem Fléglem dál a vlastně jsem mu i říkal nějaký konkrétní problémy, co mi mrzely teďka za poslední dobu a tak. No. A tak se to rozjelo a pak mi napsal teda, ať si vlastně zbalím věci a najdu si jiný klub. Což samozřejmě jsem pak udělal.
On tam napsal v tom příspěvku, že svaz je on, pokud si vzpomínám.
Ano, přesně tak, odepsal mi vlastně, že svaz je on, jo, a to je přesně to, co mi jedna z věcí, co mi vadila, jak on se choval. To prostě, jakoby, že někdo má takhle velký ramena ve svazu a vlastně takhle se povyšuje, to si myslím, že do sportu opravdu nepatří, jo, že někdo říká a plácá se po ramenou a říká svaz jsem já, no. Tak svaz jsem já, no. Tak vidíte, jak to dopadlo.
Tahle epizoda s tenistou Gengelem ukazuje, jak se Kaderka, ale i Flégl uvnitř tenisového svazu chovali. Jako by jim to patřilo. My jsme svaz. Ale právě tímhle přístupem ten svaz přivedli do obrovských problémů. A po jejich zatčení nikdo netušil, co bude dál.
Systém Kaderka. Příběh vzestupu a pádu tenisového bose. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2025 vyrobila Lupa Audio Production. Režie Vojtěch Koval, scénář Artur Janoušek, editor Antonín Viktora, zvukový mix a sound design Jaroslav Pokorný. Další díly série Systém Kaderka poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas, na webu iRozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.